Dnes budu pokračovať dál v kázání v sérii druhého listu Korinským. Ja som minulý týden odbočil trošku v tej sérii, ktorú držím ja. A podívali sme sa do druhého listu Timoteovi, ve ktorom sme sa podívali na to, co by měl služebník Pána Ježíše Krista mít, jakého služebníka Pán Ježíš Kristus hledá. A je to možná takové jako zajímavé, proč pořád mluvíme o služebnících. Dnešní téma bude, proč bych měl chtít sloužit Ježíši. A není to moje chyba, protože když se díváte do druhého listu Korinským, tak je to jedna z hlavních tém apoštola Pavla, který je autorem tohoto listu. A v druhém listu Korinským apoštol Pavel se znovu a znovu vrací k obhajobě své služby. Takže pořád o tom mluví a tím pádem my, pokud pokračujeme v druhém listu Korinským, tak se tomu nemůžeme vyhnout. Pavel apoštol byl jednou z nejvýznamnějších osobností dějin lidstva a církvi nebo křesťanství obzvlášť. A někdy se mu říká apoštol pohanů. Nikdy nepatřil mezi původní dvanáctku. Nebyl mezi 12 učedníky Pána Ježíše Krista a přesto to byl člověk, kterého si Pán Ježíš Kristus osobně povolal, kterému osobně předal pravdy Evangelia. A Pavel apoštol to, co on věděl a to, co on přijal, tak přijal osobně od Pána Ježíše Krista. Nebylo mu to zprostředkováno. A Pavel obětoval svůj život pro Ježíše, a do služby Evangelia se vydal s takovou vervou, že do toho šel za každou cenu. Někdy, když se nad tím možná dneska zamýšlíme a podíváme se na to, tak si řekneme, stálo to za to, Pavle? Já to si musel opravdu vždycky vejít do první synagogy, co si viděla provokovat tam Židy. Jako třeba se tomu šlo vyhnout, jo? Možná si nemusel chodit do těch synagog furt za každou cenu. Přece Pán Ježíš Kristus tě poslal k pohanům, ne k Židům, tak proč si to děláš? Jo? A i té době se objevovali lidé, kteří Pavlovy metody a Pavlův takový zápal a vášeň pro evangelium zpochybňovali. A vidíte to, když Pavel se rozhodl, že prostě půjde zvěstovat evangelium císaři, se nechal zavřít, aby se tam dostal. A taky tomu lidé nerozuměli. Dokonce byli proroci, kteří ho varovali před tím, co přijde a mysleli si, že to je znamení, aby se zastavil. Ale Pavel se nezastavil, on to jenom prostě přijal jako boží, prostě fakt, jo, tak to bude, tak jdu do toho. Takže Pavel byl jako zvláštně, možná bychom mohli říct pro nás, jo, může se nám zdát, že byl takový extrémně zanícený a šel do toho opravdu za každou cenu. A nicméně tento Pavel, jak jsme už poznali a jak ještě poznáme dneska dál v tomto textu, zrovna tento člověk, který možná dělal věci tak jako možná pro nás až zbytečně intenzivně, se stal božím nástrojem pro to, aby napsal snad polovinu Nového zákona a ovlivnil celou historii lidstva svým dílem, i když zrovna byl na zemi, tak to tak možná nevypadalo hned. A otázka je, co tento Pavel, který tomu tolik obětoval, který se prostě nechal zavírat do věznic, nechal se být, prostě byl ochoten opustit všechno. Byl jako opravdu na tvrdé misi. On říká sám o sobě, říká, hele, mně stačí jídlo a oblečení. Já jsem v pohodě, já prostě půjdu. On byl opravdu na radikální a tvrdé misi. Co ho motivovalo? To bylo to motivací Pavla apoštola. Proč byl ochotný tohle všechno dělat? A dneska se o tom trošku dočteme právě v 5. kapitole 2. listu Korinským. My někdy máme dojem, když se díváme na Pavla, že byl trošku extrémní. A u nás v této pohodlné době, v 21. století na západním straně světa, máme jako pocit, že existují dvě formy křesťanství. Máme pocit, že když jsme spaseni a když uvěříme Pánovi Ježíšovi Kristovi, když přijmeme jeho za svého spasitele, tak si můžeme třeba vybrat. Buď to budeme žít tak OK. Jo, budeme prostě tak nějak Pánovi věřit a zároveň budeme žiť pohodlný život. A nebo možná máme pak pocit, že existuje taková extrémnější forma křesťanství, kde prostě se zapojíme radikálně, tak podobně jako Pavel, jo, do služby a vydáme Bohu všechno a bude nás to docela bolet, ale prostě jo, je taková možnost. Jenže ono to takhle nefunguje. A ve skutečnosti každý člověk je služebník nebo otrok. Dokud neuvěříte v Pána Ježíše a nepřijmete znovu zrození, nenarodíte se znova do Božího království, otročíte hříchu a svým vlastním žádostem. Otročíte skrze hřích i satanovi. A jste prostě v zajetí. A možná si myslíte, že jste slobodní, ale nejste. Prostě musíte otročit. No a pak, když se obrátíte, tak se obracíte k Pánovi Ježíšovi jako k svému pánovi. Stáváte se automaticky služebníkem, protože se mu podřizujete. Jste jedno anebo druhé. Nic mezi neexistuje. A proto možná máme dojem, že existuje volnější forma křesťanství. A možná je možné tak žít, jo? Ale to není v pořádku, protože opravdu hned na začátku musíme říct, že pokud máme takový pocit, že můžeme žít komfortně a v pohodě a úplně nehledět na to, co Bůh chce, tak jsme prostě jen zlí služebníci, to je všechno. No, ale když se podíváme do toho, co motivovalo Pavla, co by mohlo motivovat i nás, tak ještě musím dodat to, že i když jsme služebníky, tak je to pouze jeden z aspektů našeho vztahu vůči Bohu. Ve skutečnosti Bůh nepotřeboval tady chodit na zemi, aby umřel na kříži, aby měl služebnictví. Tohle zrovna nepotřeboval, na to měl anděle. To, co ve skutečnosti Pán Ježíš chtěl, je získat si sourozence, získat si pro svého otce děti. Písmo o nás mluví jako o nevěstě Pána Ježíše Krista, což je mnohem lepší vztah než služebník. Že jo? Jsme adresáti jeho lásky, jsme dědicové a jednoho dne dokonce se bude s námi dělit o vládu. Takže to jsou všechno jako jiné aspekty našeho vztahu k Bohu, ale nebudeme mluvit o aspektu služebníka, protože Pavel o něm prostě hodně píše v 2. listu Korinským. A tak se podíváme už tedy konečně do té 5. kapitoly a budu vám číst. Nejdřív přečtu celý text od 11. verše až do konce, přečtu až 21. No, budu číst z českého studijního překladu a pak budeme to udělat velmi jednoduše. Prostě půjdeme dneska verš za veršem. A začneme toho tím 11. Protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí. A doufám, že jsme známí i vašemu svědomí. Neboť se vám nechceme znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli něco pro ty, kteří se chválí navenek a ne v srdci. Když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha. Když jednáme rozumně, je to pro vás. Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto. Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli. Hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. No a 11. verš. Protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí. A doufám, že jsme známí i vašemu svědomí. Ta první věc, která by nás měla motivovat, že opravdu chceme být Božími služebníky, je bázeň před nadcházejícím soudem. Tady v tomto textu v 11. verši to hned vidíme. Pavel apoštol píše, známe bázeň před Pánem. O čem mluví? Verš předtím, 10. verš, mluví o tom, že každý člověk se musí objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. A tato slova, jak jsem o tom už před několika týdny mluvil, jsou pro nás závažná, protože tohle Pavel píše i o věřících. Když píše o soudní stolici Kristově, tak to píše i pro věřící lidi. Takže každý z nás, ať věříte nebo ne, budete jednou stát před Božím soudem a ti, co teď věří, budou stát před soudní stolici Kristovou. A Pán Ježíš Kristus sám se na vás podívá a bude soudit to, co jste udělali v těle, tady na zemi. A bude soudit, ať to bylo dobré nebo zlé. A co z toho vyvodí? Už bude na něm. Ale tahle skutečnost tohoto soudu Pavla motivuje k tomu, aby přesvědčoval lidi. Proto tam píše, přesvědčujeme. Přesvědčuje lidi v Korintu. Jeho přesvědčování se týká možná různých věcí, ale tady nás bude teď přesvědčovat o jedné konkrétní věci a on nám to hned neřekne, aby tam zachoval napětí a ještě několik veršů prostě nás nevíme, o čem nás vlastně přesvědčuje. Zjistíme to zanedlouho. Já si taky dám na chvilku pauzu a pak se k tomu vrátíme. Nicméně, pokud víte, že jednou bude každý člověk i každý věřící stát před Božím soudem a v případě věřících to bude soudní stolice Kristova, o čem byste měli přesvědčovat lidi? K čemu? V čem to asi bude, když víte, že přichází soud a že vám záleží na těch lidech? Můžete se, ano, můžete nad tím chvilku přemýšlet, ale necháme to ještě pořád viset ve vzduchu. A tento Pavlův postoj způsobuje, že Pavel a jeho spolupracovníci jsou Bohu známí. A možná vás pro zajímavost, jo, když tam tady je to v množném čísle, o kom to tam Pavel píše, o koho myslí, když píše my známe bázeň, my přesvědčujeme. Kdo to je ten my? Je to my Pavel, nebo je to Pavel a Timoteus? Protože tak se otevírá ten list, začíná slovy Pavel a Timoteus. Tohle píšeme vám. No, jen pro zajímavost, protože minule jsme si právě četli o tom, že Pavel Timoteovi dával instrukci k tomu, jak sloužit Pánovi Ježíšovi Kristovi. Takže vidíte, že Pavel a Timoteus prostě byli dynamické duo v jednom čase. A hned v zápětí Pavel pak doufá, že jsou známi i svědomí lidí z Korintu. A znovu to říká tak divně, jo? Proč neříká, já chci, jako snad mě znáte. Místo toho říká, vaše svědomí mě zná. Pavel s Timotem přesvědčují lidi, protože jim mluví do svědomí. Vstupují jim do svědomí. On, jo, jemu úplně nezáleží jen na tom, aby ho znali, jako prostě odkud je, jak se jmenuje, a co má rád a nemá rád. On jim mluví do svědomí a tak je přesvědčuje a proto doufá, že snad už víte, o čem vlastně jsem. Takže v podstatě Pavel tady říká v tomhle verši, v bázni před blížícím se soudem beru Boží pravdy a promlouvám do vašeho svědomí, abych vás přesvědčil o něčem. No a my se vrátíme k tomu, o čem to bude za chvilku. Takže ta první věc, která nás motivuje, je bázeň. Víme, že jednou přijde soud, proto teď se snažíme žít v tomto životě tak jako Pavel. To znamená, snažíme se zalíbit Pánovi Ježíšovi Kristovi. To je první motivace, proč mu chceme sloužit. Tak teď druhý bod je v nasledujícím verši, který zní, neboť se vám nechceme znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli něco pro ty, kteří se chválí navenek a ne v srdci. A pak to ještě bude pokračovat i v 13. Tady druhý bod, proč bychom měli chtít být boží služebníci, je, že chci tento život žít tak, aby měl opravdu smysl. A v těchto dvou veršech to bude vidět. Když jsem teď četl 12. verš, já jsem ho četl z českého studijního překladu. A ono, ty překlady jsou někdy zajímavá záležitost. Přeložit Bibli dobře není tak snadné. Už přeložit češtinu do slovenštiny, nebo naopak, není vždycky snadné. Ale přeložit starověkou řečtinu do češtiny je ještě horší. A v tomto případě ty překlady se rozchází a možná český studijní překlad zvolil trošku krkolomní formulaci. Já vám to přečtu pro výpomoc z českého ekumenického a pak i z Bible 21. nejdřív český ekumenický překlad. Nechceme se vám tedy znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost, abyste se s námi chlubili a měli se čím bránit lidem, kteří se chlubí tím, co je před očima, a ne tím, co je v srdci. Už to zní trošku jinak, jo? A pak Bible 21. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. A abychom pochopili, o čem Pavel tady mluví, tak si musíme představit situaci v Korintu. Pavel přichází do Korintu a opakovaně čelí kritice. On čelí obviňování a kritice a právě tam jsou ti lidi, kteří říkají, co si to za apoštola? Jsi pořád nějaký nemocný, slabý, anebo tě prostě necháš se být a zavírat? Jo, co to je za život tohle? A prostě spochybňují jeho metody, jeho povolání, spochybňují jeho apoštolskou autoritu. Takže ta kredibilita jako apoštola byla spochybňována, protože na první pohled úplně nevypadal jako ten takový kazatel prosperity. Prostě Pavel pracoval rukama, jo, celkom jako manuálně, nechodil v takové krásném rouchu, jo, možná. A nebyl úplně ten takový typ politika, podnikatele, jo, a nebyl nutně milionář. Nebyl úplně chudý, protože se uživil, jo, prací, ale zároveň bylo vidět, že pokud nepracuje, tak nemá co, prostě on musí pracovat, musí si vydělávat, aby mohl fungovat, anebo mu lidi dali dary. Takže Pavel fungoval opravdu jednoduchým životem v jistém smyslu. A pořád někde utíkal, prostě různě ho kamenovali, byli. No, já nevím, jak to je, ale když někoho jako pořád někdo mlátí, tak ve výsledku ani nevypadá moc dobře. Takže já nevím, jestli Pavel neměl někde nějaké jízvy, nebo já nevím, prostě jak mohl vypadat po tolika různých trýzněních, kterými prošel. Každopádně prostě na první pohled nevypadal jako úplně úspěšný člověk. A Pavel se bránil. Pavel se vůči těmto útokům v Korintu bránil. A říká slova jako: ve všem jsme sužováni, býváme v nejistotě, jsme pronásledováni, jsme sráženi, stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt. Jo, on to přiznává. On si je vědomý toho, jak žije, ale taky si je vědomý, že tento život dává smysl před Bohem. A proto říká, možná pro lidi nevypadáme na první pohled tak dobře, ale Bohu jsme známi. My víme, že Bůh o nás ví. A říká, je to ten život, to, co mám v srdci, to je pro Boha vzácné. A já vím, že Bůh to schvaluje a proto žijí tak, jak žijí. A nemusím se za to stydět. A tady říká lidem v Korintu, můžete se tímto chlubit. Můžete se mnou chlubit. Můžete říct lidem, kteří mají pocit, že musíte být vždycky, já nevím, krásní a bohatí a úspěšní navenek. Řekněte jim, podívej se radši do srdce. Jo. Hned se můžeme tady i zamyslet, jestli jsme sami známi Bohu nebo pouze lidem. A někdy to tak vypadá, že máme dojem, že to, že někdo je vepředu na pódiu, nahrává videa, podcasty, já nevím co, jo, je populární. Můžeme mít dojem, když se na to podíváme a řekneme si, tenhle člověk musí být známý Bohu. Ale Pavel říká, dívej se do srdce. To není záruka, to, že jak vypadá navenek, není záruka toho, co má uvnitř. Takže tady vyzývá lidi v Korintu nepřímo. Nechval se tím, co je vidět. Pokud se chceš něčím chválit, chvál se tím, co máš v srdci. Že jsi známý Bohu. To je to, co dává smysl v tomto životě. Nebo tomuto životu. A když se nad tím zamyslíte, tak to trochu mění životní priority, že? A ještě nám to potvrdí nasledující verše. V 13. verši se píše, když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha. Když jednáme rozumně, je to pro vás. No, opět tam vidíte prostě Pavlovu obranu. Někdo v Korintu měl dojem, že potřebuje ho označit za blázna. Nevíme, prostě nemůžeme vědět, co přesně Pavel tam dělal, proč lidi měli dojem, že je blázen. Ale nabili ten dojem, řekli mu to. A Pavel už si říká, víte co, když jsem blázen, je to pro Boha. A už to nechává tak. Ale to, co je důležité v tomto verši, je, ta poenta je, lidi, my to děláme pro Boha a pro vás. Jakkoliv vypadáme, děláme to pro Boha, tak abychom vám mohli pomoct nějakým způsobem. Takže ta druhá věc, která mě motivuje být Božím služebníkem, je, chci, aby můj život dával smysl a v Božích očích, nejenom v očích tohoto světa. Ten třetí bod, který nás motivuje, který Pavla motivoval k tomu, aby byl Božím služebníkem, byla Kristova láska. A to uvidíme ve 14. a 15. verši. Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto. Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě. Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. Kristova láska, říká Pavel apoštol, nás váže. Cítí se zavázán. A k čemu se cítí zavázán? Čemu mě váže Kristova láska? Tady se mně strašně líbí ten kontrast, protože ta první věc, kterou jsme začali, je bázeň před Božím soudem. Bázeň je slovo pro něco mezi strachem a respektem. Není to úplný strach, není to úplně jen respekt, je to něco mezi, bázeň je prostě bázeň. A je to takový ten postoj, který má dítě před svým otcem, který ví, že jeho otec ho miluje, ale taky ví, že může dostat na zadek, když bude zlobit. Je to něco takového. A tohle je bázeň vůči Bohu. A ta nás taky motivuje, protože víme, že přichází soud. Ale Pavel říká, víte co, to není jenom o tom soudě. Soud přichází, ten bude. Ale již tady je něco, co se už stalo, a to je vylití Kristovy lásky. A to mě motivuje tady taky. Není to jen o tom, že jsme motivováni, jej, co se stane. My jsme motivováni tím, co se už stalo. A píše tady, že je zavázán Kristovou láskou, která již byla vylita. Již se něco stalo. Stalo se to, že sám Kristus, Pán Ježíš, náš Bůh, ale i Spasitel, se rozhodl v zastoupení zemřít za všechny. Když je to v zastoupení, tak to znamená, jako kdybych tam umřel já. A možná jako přemýšlíte, no, ale já se cítím docela živě ještě. Jo? Jak jsem mohl umřít na kříži, když normálně dýchám, jo? Funguji ještě. No je to v zastoupení. Pán Ježíš Kristus zemřel tehdy a znamená to, jako bychom zemřeli my. V těle jsme stále živí. Možná se necítíme mrtvě, ale poenta je v tom, že ta láska Kristova, kterou projevil svou smrtí, mě teď motivuje, abych se vzdal života pro sebe. Jelikož on zemřel namísto mě, jaké mám já dál právo si žít? Ne, naopak, já žiju jeho život. To, co on nestihl odžít, jako kdyby, jo? To žiju teď já, prostě pokračuji v jeho misii. Jelikož za mě položil svůj život, cítím se vázán žít jeho misii a pokračovat v ní. To je Pavlův postoj, je to jeho motivace. Proto Pavel říká, přesvědčuji druhé. Proto jsem ochoten trpět pro následování, protože já pokračuji v misii toho, kdo za mě položil svůj život, abych právě mohl žít. A nežít, jak chci, ale jenom prostě žít místo něho, jakoby v jistém smyslu. Takže Pavel říká, neupínám se na tento svět. Investuji do Božího království, protože já teď už nemám víc právo na sebe. Teď už prostě žiju jako Kristus. A tak klíčem k naší motivaci není jen budoucí soud, ale i láska, která už jednou byla vylita. A pokračuje Pavel dál v 16. a 17. verši a říká, a tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, ale všechno je tu nové. A to je historická skutečnost. Pán Ježíš restartoval naše životy. My jsme došli do jednoho bodu, kdy Pán Ježíš umírá za nás, my s ním, a najednou naše životy začínají znovu. Pavel píše, všechno je nové. Staré pominulo. Prostě je to konec. Jo, začínáme nově, úplně nově. A tahle skutečnost nás nutí dívat se do srdce. Je zbytečné posuzovat lidi podle toho, co ve svém životě dokázali, nebo jak vypadají. Důležité je dívat se do toho, že Bůh, nebo na to, že Bůh je stvořil znovu. Jsou teď nové boží stvoření. A jak je stvořil? Do čeho je povolal? Jak je obdařil? To je boží věc. Kristus kdysi vypadal jako tesař. Takový, taky nějak obyčejně, víceméně, jo. Prostě tesař, no, a dělník. A navíc dělník ve starověkém Římě. A navíc ještě v takové chudší provincii Říma. No, nic moc, jo, prostě jednoduchý člověk na první pohled. Pak z toho jednoduchého člověka začal vypadat jako selhání, protože umřel na kříži. Jo, tak to je jako nic moc v lidských očích. Jo. Nejenom, že nic nedosáhneš v životě, ještě umřeš, necháš se zabít. Ale v tom všem, jako Kristus vypadal pro lidi, z božího pohledu byl věrný, byl spravedlivý, byl dokonalý dokonce a byl triumfální. Jaký je to velký kontrast? To, co člověk vidí, Pavel říká, kdysi jsme Krista posuzovali podle těla a proto jim pohrdli. Takže co to je za týpka? Jo? Jenomže když se podívá na Krista božím pohledem, tak vidí někoho, kdo je naprosto fenomenální, výjimečný a dokonalý. A když to pochopil, tak se začal takhle dívat i na ostatní lidi. Už se nedívá na to, jak vypadá kdo navenek, ale dívá se na to, jak vypadá v božích očích. No a to je o tom, že malé dítě může být hrdinou v božích očích, když se modlí za své rodiče. To je o tom, že taková naše lokální příklad, že Havířovi vidí Bůh biskupa. To je o tom, že já nevím, nechci, doufám, že nikoho teď jako se nedotknu, ale je to o tom, že uklízečce Bůh dá proroctví. Je to o tom, že někomu, kdo vypadne ze školy, Bůh dává dar. Já nevím, uzdravování. Rozumíte? To, co je v lidském světě, není totožné s tím, co Bůh vidí a co Bůh koná v nás. Neposuzuje tedy Pavel lidi dle toho, jak vypadají navenek. A tohle všechno říká, protože on sám nevypadá moc dobře. On se obhajuje, on to říká, hele lidi, nedívejte se na mě, jak vypadám, nedívejte se na to, jestli já jsem kdo ví, jako úspěšný v lidském pohledu. Já jsem známý Bohu, já vím, do čeho mě Bůh povolal, já prostě chodím v božím povolání a takhle se dívám i na vás. A byl bych rád, kdybyste se tak dívali i vy na mě. No a já dám tady jenom jednu otázku, protože někdy máme, když on takhle mluvíme, tak možná si představujeme, aha, se tady rozlídnu po místnosti a přemýšlím, fajn, co Bůh do koho vložil, jo? Co Bůh s kým dělá. A to není špatné, to je dobré, ale někdy máme problém, možná ten největší, věřit tomu, že i my jsme nové stvoření. I náš život začal znova. Ten starý skončil a umřel. A dokonce bych řekl, že většinou máme problém sami se sebou a ne s ostatními. Protože to je klíč k tím, jak se vypořádáváme s hříchem. My umíráme hříchu, my jsme umřeli v Kristovi. I to je klíč k tomu, jak můžeme žít v boží povolání a jeho moci. Starý život je prostě pase. My žijeme nově, jsme nově stvoření. Takže já vám dávám takovou otázku. Věříte tomu, že jste nové stvoření, pokud jste už v Kristu? Jste o tom opravdu přesvědčení, jako vždycky? Je snad něco ve vašem životě, co jste ještě nepřemohli? Pak je to proto, že ještě nevěříte úplně, že jste nové stvoření. Ještě něco tam je, co ještě pořád máte pocit, že má moc, ale nové stvoření znamená, že staré pominulo. I ty staré věci, i ty staré hříchy, i všechny ty staré věci už mají být mrtvé, už nemají vstávat z mrtvých. Takže je klíčové, abychom opravdu věřili tomu, že Bůh nás stvořil nově. A tak pojďme dál. Další bod, který nás motivuje, je, že to byl Bůh, který dal moji službu mně, nebyl jsem to já, co jsem si vybral. To je docela silný bod motivace. 18. 19. verš. A to všechno, píše Pavel, je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. To znovu zopakuju, dal nám službu. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Nové stvoření je z Boha. To je dobré vědět, že? To je z Boha. Je to něco, co on v nás stvořil nově. Ale smířil nás tím sám se sebou. Smíření je teologicky velmi nabitý term. Inak celý tento úsek je, o tom se dá mluvit opravdu dlouho, o tom se píší knihy. Můj cíl není jako vám vysvětlit všechno nebo se v tom vrtat. Smíření jako termín je ovšem unikátní pro Pavla. Nikdo jiný nepoužívá v Novém zákoně termín smíření v tom smyslu, v jakom ho používá Pavel. Pavel v tomto smyslu, v tomto termínu schovává tento vztah. Abyste to věděli, musí vám to být jasné. Člověk, když zhřešil na počátku, člověk to byl, kdo se stal Bohu nepřítelem. To nebyl Bůh, kdo se rozhodl stát nepřítelem člověku, byl to člověk, kdo se rozhodl stát nepřítelem Bohu. A člověk zůstává v této pozici nepřátelství až dodnes. Pořád ještě většina lidí na této zemi zůstává v nepřátelském postoji vůči Bohu. Není to Bůh, kdo se postavuje do toho nepřátelského postavení. Je to člověk, kdo pořád se snaží Boha útočit na něho, neposlouchat ho, rebelovat, udělat všechno možné proti němu. Ale tady píše Pavel, Bůh se rozhodl, že to změní, takže se sám stane člověkem a smíří lidstvo se sebou prostřednictvím sebe. To je prostě boží jako fantastický plán. On se stal člověkem, aby mohl sám smířit lidstvo se sebou. My v tom nemáme vůbec žádné prsty. Nakonec to udělal prostě Bůh sám. A smířil sám sebe s lidstvem. Já chci, abyste pamatovali na to. Bůh nikdy nebyl tvůj nepřítel. Nikdy. Jako Bůh se nestal tvým nepřítelem. To ty jsi byl nepřítel Boha. A pokud jsi se ještě nepodal Kristovi, tak jsi Boží nepřítel. Já bych byl moc rád, kdyby každý, kdo ještě žije jako Boží nepřítel, přestal být Božím nepřítelem. Že to není příjemné místo. A nechcete být nepřítel toho, kdo to všechno stvořil, kdo to všechno zabalí, kdo bude soudit, kdo je váš stvořitel a je zdrojem všeho života a dobra. Proč? No. A každopádně a Bůh smířil lidstvo se sebou. Udělal to, aby přinesl mír a tento Bůh, který se to takhle rozhodl udělat, taky každému, kdo do toho vstoupí a přizná tohle smíření, dává službu. To je Bůh, kdo ji dává, ne já. Já si to prostě nevybírám, Bůh to dává. A to je Boží milost. Takže je to Bůh, kdo mi dal službu, ne já. On mě smířil, on to udělal, on si pro mě vymyslel službu a minule jsme četli dokonce to, že ještě před stvořením světa nám určil povolání. Ještě nás povolal před stvořením světa. Takže Boží výmysl, Boží plán, my jsme jenom součástí jeho plánu. A ten poslední bod, který nás motivuje ke službě, je Ježíš mě vyslal. V 20. verši píše Pavel a 21. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Takže Bůh mi dal službu a Ježíš mě vyslal. Jako co můžu říct na to? Buď to budu poslouchat Boha jako nové stvoření, všechno staré pominulo, jsem nové stvoření a jdu v poslušnosti Bohu a tím pádem jsem jeho služebník a jeho vyslanec. No anebo nebudu poslouchat Boha a tím pádem jsem mizerný služebník. No můžu si vybrat tak či onak, jo. Ale Pavel píše, to není jen o tom, že chceš nebo nechceš sloužit. Pavel píše, vždyť jsi zavázán láskou Kristovou. Jsi motivován tím, že ještě bude i soud. A tam se bude Kristus na tebe dívat a bude řešit tvůj život. Co jsi dělal tady na zemi? Možná vám řekne jako zlý a lenivý služebníku. snad nechcete slyšet, jo? Ale je to možné. Ježíš nám říká, že se to může stát. A nebo vám taky může říct, dobrý a věrný služebníku, no to mám radost, že jsi tady. No, budeme se společně radovat. Tady máš odměnu za to, co jsi udělal. Ano, to je taky motivace, ale už teď nás váže Kristova láska. On nás už jednou pro nás vylil svůj život. Taky víme, že jsme nové stvoření. Staré pominulo a to nové stvoření má službu smíření. A jsme vyzváni, vysláni k tomu, abychom přesvědčovali a vyzývali ostatní. Nevím, jestli vám to už dává ten obrázek, který v tomto textu je. Bůh vás zachránil, aby vám dal službu smíření, abyste přesvědčovali, abyste vyzývali, abyste chápali to, že jelikož Kristus za vás zemřel ve své lásce, vy jste teď vázáni k tomu, abyste žili místo něj, abyste pokračovali v jeho misii. Taky se díváte do budoucna, přemýšlíte, chtěl bych jednou stát před soudní stolici Kristovou a nemuset se stydět. No, bylo by to skvělé. A chtěl bych jednou, ještě než odejdu z této země, být schopný říct to, co Pavel. Bojoval jsem dobrý boj. To není špatné, mít takový pohled na svůj život. Takže to jsou všechny věci, které nás motivují, ale nakonec vidíte, že jsme vyslani Kristem. A chceme, aby náš život stál za to a abychom byli shledáni hodnotní ne podle lidských, ale podle božích měřítek. Teď přicházíme k takové kulminaci toho celého. Čemu vlastně to Pavel tam přesvědčuje? Čemu vyzývá? Čemu vlastně ho tady Kristus posílá? Proč? A tady je to jakoby krásně napsané. Říká, smiřte se s Bohem. To je jeho přesvědčování. To je jeho vyzvání. Vyzývá a přesvědčuje, abyste se smířili s Bohem. A teď na chvíličku se u toho zastavíme. Protože proč se já jako věřící mám smířovat s Bohem, pokud zrovna právě teď, to tam Pavel napsal, Bůh už nás smířil se sebou? Musíme se smířovat znovu, nebo jak to funguje? A přiznávám, že tahle výzva ke smíření v následujícím textu bude o hříchu. Bude mluvit o hříchu. Ovšem, je tam ještě jedna věc, jeden jako klíčový aspekt, u kterého dneska zastaneme. To, že Bůh smířil lidstvo se sebou, ještě neznamená, že lidstvo je s Bohem smířené. Víte, co musí udělat lidstvo? Smířit se s Bohem. Bůh to smíření už udělal a teď čeká na nás. On se smířil, z jeho strany hotovo. On už to vybavil. A co uděláme my, lidi? Jak se my smíříme s Bohem? A tahle výzva ke smíření je pro nevěřící, protože žijete v rebelii. Ale zároveň je to výzva i pro věřící, protože i my musíme znovu a znovu se podřizovat Bohu a smířovat se s ním, odvracet se od starého, že jo? Protože staré už pominulo, je to nové. A musíme se dostávat do smíření s Bohem. On otevřel cestu, z jeho strany vybavené, čeká na nás. Budeme žít ve smíření nebo ne? A tak jsem přesvědčený, že tady Pavel nemluví jen o tom, že někde na začátku, ještě když jsem hříšník, když žiju prostě bez Boha na světě, že tehdy se musím smířit. Musím, ale není to jen tehdy. A to uvidíme pak příště do větší hloubky. Dneska zastáváme jen u toho, že se vás zeptám. Jsi s Bohem smířený? A konkrétně v kontextu dnešního kázání. Jsi smířený s tím, že už nepatříš sám sobě? To je otázka, kterou máme jako pro každého. Smířený s tím, že teď jako Boží dítě a jeho služebník už si nebudeš určovat život sám sobě, ale budeš žít v podřízenosti Pánovi Ježíšovi Kristovi, budeš se dívat na jeho vůli a budeš čekat, co on od tebe chce, kam on tě pošle a jaká je jeho vůle pro tebe. Takže jsi smířený s tím, že teď už nebudeš žít sám sobě, nýbrž tomu, kdo za tebe zemřel a vstal z mrtvých. Pavel vyzýval Timotea, aby následoval jeho příklad. A si smířený s tím, že tvůj život, pokud následuješ Krista, pokud jsi v Kristu, je opravdu podřízený Kristu a následuješ jeho příklad? Přemýšlejme nad tím, zejména nad tím, kde ještě stále panuje v mém životě má vlastní vůle. Kde ještě pořád jsem se Bohu nepodřídil? Kde ještě pořád mu kladu odpor a ještě nejsem smířený? A jako to můžou být velmi různorodé věci v našem životě, ale opravdu my můžeme být Bohem voláni do různých věcí a my mu prostě klademe odpor. Ať je to neodpuštění třeba, můžeme si držet vůči někomu hořkost. Víme, že Bůh chce, abychom odpustili, nějak se nám do toho nechce. Že? A nebo to může být hřích, který si držíme. Máme ho rádi. Bůh ví, my víme, že Bůh nechce, abychom v něm pokračovali a my ho máme rádi. My jsme pořád ještě klademe odpor. Říkáme, Bože, tady ne. Tady se ještě s tebou nechci smířit. Nebo víme, že Bůh nás povolává do služby, ale my mu klademe odpor. Říkáme, ale mně se teď jsem dostal, já nevím, já chci se stěhovat, chci být jinde, chci žít jiný život, jo, chce se mi prostě... Víme, že Bůh nás zavolá do Vyškova. A my řekneme, ne, no se nechce do Vyškova. Vyškov není hezký, chci jít jinde. A já dávám příklad jen, abyste dokázali možná trochu praktičtěji pochopit, jak můžeme Bohu klást odpor a nebýt s ním smíření. Jak prostě jsou různé věci, ve kterých si prostě stále držíme něco vlastního. Takže dnes to chci zakončit tím. Jo. A motivace bychom měli mít dobrou. Pavel nám dává krásné body, ještě jednou to shrnu. Jsme nové stvoření. Pokud jsme v Kristu, staré pominulo a všechno je nové. Jako nové stvoření jsme povoláni. Bůh nám dává službu. Vysílá nás, abychom přesvědčovali, abychom vyzývali. Cítíme se vázáni Kristovou láskou, protože víme, co pro nás udělal, ale zároveň se díváme dopředu a říkáme si, chtěl bych obstát na soudu. Jo? Nechtěl bych tam být jako a stydět se především. A to všechno jsou dobré, řekl bych až vynikající motivace, ale si to zakončit s tím, abychom jsme takovou výzvou, abychom společně Bohu řekli v modlitbě, že vyjadřili takový svůj postoj. Bože, já chci žít ve smíření s tebou. Já ti nechci v ničem odporovat. Nechci být tvůj nepřítel ani ve mých vztazích, ani v mých plánech, ani v tom, co dělám, nebo třeba naopak nedělám, protože mě do něčeho vyzýváš. Pojďme tak možná společně, pokud to cítíte, takže vás Bůh opravdu volá, abyste mu vyjádřili to, že prostě chcete se mu podřídit, že chcete respektovat jeho panství a to, že on už byl první, kdo ten krok udělal a teď my chceme se smířovat s ním. A ono to není jednorazová záležitost. Jsem o tom přesvědčený, že tohle je nutné dělat někdy i vícekrát v životě. Přesto chci vás pozvat do toho, abychom společně teď Bohu vyjádřili to, že on se s námi smířil. My nechceme být více nepřátelé, prostě nechceme konat věci proti němu. Nechceme rebelovat, proč bychom to dělali? Chceme být podřízení. Pavel apoštol se takhle podřídil Bohu a zničilo mu to život v jistém smyslu, že? Podřídil se pánovi Ježíšovi Kristovi a už nebyl ten frajírek tam v tom židovském ustanovení. Najednou byl pronásledován, utíkal, přesouval se, přišlo všechno možné, jo. Ale v božích očích byl známý. Jo. A tak i my, když se smířujeme s Bohem, někdy to může znamenat, že nás Bůh někde pošle, nebo od nás bude chtít věci, které nám nejsou komfortní. Ale přesto víme, že v jeho očích budeme známí, a o to tady jde, ne? Proto tak nás život bude dávat smysl. Tak se jednou můžeme postavit před soud a nestydět se. Dobrá, pojďme se už teď modlit. Naš nebeský Otče, my ti děkujeme za to velké spasení, které si nám dal v Kristovi. Děkujeme ti za to, co si nám dal ve svém slovu. Bože, dal si nám mnohé povzbuzení, napomenutí, různé poklady. Bože, zjevil si nám své srdce a svou vůli. Bože, a zaznamenal si to v písmu. Bože, je to privilegium, které my, křesťané, poslední doby máme. Že se můžeme podívat do Bible, že pane, máme v různých překladech a jazycích a máme ji digitálně, papírově a v různých podobách, Bože. Pane, můžeme ji poslouchat, tvé slovo a tvá vůle je všude kolem nás, pokud jen trošku chceme, tak to vidíme. Děkujeme ti za to, že v této době vůbec nemlčíš, ale všechno si odkryl před námi. A děkujeme ti za to, že si nás pozval do smíření, které si sám připravil. Pane Ježíši, my ti chceme dneska vyznat, že opravdu jsou chvíle, kdy rebelujeme, kdy si prostě postavíme hlavu, kdy se rozhodneme, ne, my prostě nechceme tvou vůli, my nechceme jít za tebou, nebo si chceme něco nechat. Pane, prosíme tě, abys nám odpustil takové chvíle, abys nám odpustil všechno, co bychom ti ještě nevydali. A dneska, Bože, chci společně s bratrami a se sestrami prostě ti říct tak jednoduše, pane, jak ty si nás smířil se sebou, tak i my dneska chceme být smíření s tebou. Bože, už nechceme žádnou další rebelii, pane, nechceme žádné další projev nepřátelství, nechceme žádnou další ignoraci, nechceme prostě žádný vzdor. Pane, my se ti teď dneska chceme poddat a ponížit se před tebou a Bože, vyznat ti, že opravdu cítíme, že tvou láskou jsme vázáni. Ty jsi za nás už jednou vylil svůj vlastní život, svou vlastní krev. Ty jsi nás zavázal, pane, tou láskou, kterou jsi projevil. My, Bože, chceme v této lásce kráčet a prostě chceme žít v poddanosti. Tady jsme, Bože, tady máš naše těla, tady máš naše životy, Bože. Jsme tady na to, abys nás použil pro svůj účel a pro svůj záměr. Pane, ještě se modlím, pokud je tady někdo, kdo ještě pořád žije v rebeli vůči tobě, ještě se nikdy nepoddal tobě, pane Ježíši Kriste. Prosím tě, Duchu Svatý, abys mluvil do srdce takového člověka, nebo to někdo může poslouchat někdy, pane. Prosím tě, abys mluvil do srdce takového člověka, aby tvé dílo spasení opravdu započalo a i si ho dokončil v srdci každého, kdo ještě se ti nevydal, ale slyší tohle slovo. Amen.